Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, na početku vesti dana. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas raspravlja o situaciji na Kosovu i Metohiji. Uoči sednice premijer Dačić Ban Ki-moonu rekao da UNMIK i dalje treba da ima vodeću ulogu u uspostavljanju mira i stabilnosti u pokrajini.
Nama je od velike važnosti da o važnim pitanjima, kao što je pitanje bezbednosti za Srbe na Kosovu i Metohiji, imovine i povratka raseljenih, da UNMIK u svemu tome treba da ima nezaobilaznu ulogu.
Državni revizor podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Dušana Bajatovića zbog nepravilnosti u javnim nabavkama. Vincent Dežer zatražio od ministra Mrkonjića jasne rokove za koridor 10. U Beogradu otvoren 51. međunarodni salon automobila. Od danas Fiat 500L jeftiniji za 3000 evra, predviđeno protokolom Ministarstva financija i kompanije Fiat Automobili Srbija. U Zagrebu sve spremno za fudbalsku utakmicu Hrvatska-Srbija koja počinje u 18 časova. Vreme sutra pretežno sunčano, krajem dana na severu na oblačenje. Jutarnja temperatura od minus 3 do 1, najviša dnevna 11, u Beogradu 5 stepeni. Na početku emisije o najvažnijoj sporednoj stvari na svetu. Samo 3 sata ostala su do početka fudbalske utakmice Hrvatska-Srbija, koja se u okviru kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2014. godine igra u Zagrebu. Mere bezbednosti u glavnom gradu Hrvatske podignute su na najviši nivo, iako je sporazumom dva fudbalska saveza zabranjen dolazak gostujućih navijača. U Zagrebu se nalazi naš izveštač Vlade Radičević. Vlade, kakva je atmosfera u Zagrebu samo nekoliko sati pred meč koji je već nazvan mečom decenije? Da li su navijači počeli da se okupljaju?
Okupljaju se na trgu Bana Jelačića, inače kapije Maksimirskog stadiona upravo su otvorene, dakle u 15 časova navijači se okupljaju na tom centralnom gradskom trgu u prepoznatljivim obeležjima hrvatske reprezentacije i kreću se ka Maksimiru. Inače kapacitet stadiona je 35.000 mesta, navijači bez ulaznica neće moći da priđu stadionu, a već su okolne ulice zatvorene, saobraćaj je preusmeren, a oko stadiona je naravno poseban režim bezbednosti. Navijači hrvatske reprezentacije su potpuni optimisti. Imamo kraću anketu koju smo zabeležili na ulicama Zagreba.
Vlade, anketu ćemo čuti nešto kasnije, a o tome koliki je značaj dat današnjem susretu dve reprezentacije i želji da sve prođe u korektnoj atmosferi, govori činjenica da je predsjednik Hrvatske Ivo Josipović danas primio predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Tomislava Karadžića i prvog čovjeka hrvatskog fudbala Davora Šukera. O čemu je bilo reči na tom sastanku?
Najveća pažnja poklanja se bezbednosti, iako, kao što smo rekli, u Zagrebu neće biti naših navijača. Domaćini ovdje strahuju od incidenata i kazni UEFA, pa svi apeluju da se fer i korektno navija. Juče su to učinili gradonačelnik Zagreba Milan Bandić i premijer Hrvatske Zoran Milanović, a tokom prepodneva predsjednik Ivo Josipović primio je delegacije dva saveza i poželeo da sve protekne u najboljem redu.
Nasilje, prostakluk, vrijeđanje protivnika nemaju svoje mjesto na terenima i naša publika će to, siguran sam, danas i pokazati. Želim odličnu utakmicu, veselim se utakmici i nadam se da će cijela atmosfera, ponašanje sportaša, nogometaša, publike biti na visini kvalitete reprezentacija Hrvatske i Srbije.
Bezbednost je nekako izbila u prvi plan kada je reč o današnjoj utakmici. Slušamo već danima o merama koje su preduzete oko i na samom stadionu.
Zaista je neshvatljivo da se domaćini toliko pribojavaju kada je reč o bezbednosti, jer u Zagrebu, dakle, neće biti navijača iz Srbije. Ali očigledno u Fudbalskom savezu, odnosno Nogometnom savezu Hrvatske, strahuju zbog tih kazni i opomena UEFA, oni očekuju da će sve proteći u najboljem redu i da će apeli koji se čuju svakodnevno dati pravi rezultat i da na samom stadionu neće biti incidenata. To očekuje i direktor Maksimirskog stadiona Miljenko Sakoman.
Sve ono što smo planirali smo i ostvarili da bi uspjeli u kratkom roku urediti kompletno. Što se sigurnosti tiče, za nas je to utakmica visokog rizika, apsolutno, ali s obzirom da nema gostujućih navijača, smatramo da neće biti apsolutno nikakvih problema.
Da se vratimo u fudbalu. Kakva je atmosfera u našoj reprezentaciji? Da li se zna ko će izaći na teren? Pominju se i neka iznenađenja.
Selektor Mihajlović nije saopštio sastav, to će učiniti neposredno pred početak susreta. Reprezentacija će biti na Maksimiru tačno u 16:30, dakle sat i po pre početka meča. Igor Snimac, selektor Hrvatske, saopštio sastav i tu nema nikakvih iznenađenja, a Mihajlović je najavio bar dve izmene u odnosu na posljednji tim koji je igrao neke prijateljske utakmice. Očekuje se možda da u sastavu budu i Gnjoski, Radovanović i Stevanović. U svakom slučaju vidjet ćemo večeras kada dobijemo sastav reprezentacije Srbije. Ono što je najbitnije, potpuni optimizam u našim redovima, naši su došli da igraju, da pokažu koliko vrede i da zabeleže pobjedu u Zagrebu.
Vlade, hvala. Vlade Radičević, uživo iz Zagreba. Da čujemo sada u kakvoj atmosferi navijači u Zagrebu očekuju današnji meč.
Pa očekujem jednu dobru atmosferu i naravno da očekujem pobjedu Hrvatske. Sa što većim razlikom to bi bilo dobro, ali pobjeda je pobjeda.
Očekujem 3-0 laganu pobjedu Hrvatske.
Pa ja pobjedu 100% naš.
3-1. Pa ja se nadam da će biti negdje 3-1.
Mandžukić 2 i Olić.
Mandža, Modrić. Sve Dinamovi igrači, sve Dinamovi. Samo Dinamovi.
Ja se nadam da će Manđo zabiti, a sad ko će još od naših, to ne znam.
Zbog fudbalske utakmice Hrvatska-Srbija i u Beogradu su pojačane mere bezbednosti. Beogradska policija posebno će obezbeđivati važnije objekte u gradu, ambasade i verske objekte. Iako kladionice prednost daju Hrvatskoj, naši sugrađani su optimisti.
Narešeno će biti sigurno. Pa ne znam, 1-1 na primjer.
Pa ne znam, očekujem da ih pobedimo. 2-1.
Danas očekujemo fudbalski spektakl, tako da mislim da će cijela Srbija bditi ispred malih ekrana i boditi naše super orlove.
Mislim da ili 0-0 ili 1-1.
Pa ne očekujem ništa, očekujem da ih pobedimo.
2-0.
Ja mislim da će Hrvati dobiti. 2-0.
Utakmica, da podsjetimo, počinje u 18:00. Dešavanje u Zagrebu i kretanje rezultata moći ćete da pratite na našem programu. Vlade Radičević uključivaće se direktno u redovne emisije Radio Beograda 1. U novostima dana prelazimo na političke teme. U Njujorku se očekuje početak sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će se raspravljati o redovnom izveštaju generalnog sekretara Ban Ki-muna o stanju na Kosovu. Delegaciju Srbije predstavljaće premijer Ivica Dačić i šef diplomatije Ivan Mrkić. Uoči sednice premijer Dačić o toku dijaloga Beograda i Prištine razgovarao je sa generalnim sekretarom Ban Ki-munom i ambasadorom Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vitalijem Čurkinom. Đurđica Dragaš.
Premijer Dačić kaže da je Ban Ki-muna informisao o toku dijaloga Beograda i Prištine i preneo mu stav da bi misija UNMIK i dalje trebalo da ima vodeću ulogu u uspostavljanju mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji.
Suprotno stavovima Prištine, mi želimo da ta misija sve više jača. Nama je od velike važnosti da o važnim pitanjima, kao što je zaštita verskog i kulturnog nasljeđa, kao što je pitanje bezbednosti za Srbe na Kosovu i Metohiji, kao što je pitanje imovine i povratka raseljenih u svoja mesta porekla, da u UNMIK-u svemu tome treba da ima nezaobilaznu ulogu.
Sa onim što je do sada postignuto u dijalogu sa Prištinom, Dačić je upoznao i ruskog predstavnika u Savetu bezbednosti, Vitalija Čurkina. Zahvalio mu je na podršci koju Rusija pruža Srbiji i naglasio da pregovori sa Prištinom ne znače nikakvu promjenu principijelnog stava o statusnom pitanju. Srbija, kako je rekao, nikada neće priznati nezavisnost Kosova.
Mi naš stav nećemo menjati, naš dijalog se vodi isključivo u smislu nalaženja jednog mirnog i održivog rješenja za aktualne probleme na Kosovu i Metohiji, za probleme rješavanja problema paralizma institucija i zaštite srpskog naroda koji tamo živi, a u statusnom smislu Srbija neće promeniti svoj stav o protivljenju nezavisnosti Kosova i Metohije. I u tom smislu je i jasno Vitali Čurkin rekao da Rusija također neće mijenjati svoju poziciju i da podržava ovaj principijelni stav.
U redovnom tromesečnom izveštaju o stanju na Kosovu i Metohiji, koji je danas na dnevnom redu Saveta bezbednosti, Ban Ki-moon ističe da je u prethodnom periodu postignut značajan korak napred, podizanjem dijaloga Beograda i Prištine na viši politički nivo. Istovremeno on poziva vlasti u Prištini da odlučno reaguju na izražavanje netrpeljivosti prema Srbima, naročito na severu Kosmeta.
U ovim trenucima u Njujorku upravo počinje sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će se, kao što smo rekli, raspravljati o izveštaju generalnog sekretara Ban Ki-moona o stanju na Kosovu. O sednici više reći u našim narednim informativnim emisijama. Državna revizorska institucija objavila je dugo očekivani izveštaj o poslovanju javnog preduzeća Srbijagas. Revizori su, između ostalog, pronašli da to preduzeće treba u republički budžet da uplati više od 920 miliona dinara dospelih, a ne izmirenih obaveza. Glavni revizor Radoslav Sretenović kaže za naš program da su rokovi za žalbu Srbijagasa istekli i da to preduzeće odluke revizorske institucije mora da sprovede u delo. Milica Rilak.
Državna revizorska institucija objavila je izveštaj u kome beleži brojne nepravilnosti u poslovanju i vođenju kompanijskih knjiga u Srbijagasu. Revizori su skrenuli pažnju na to da se ne poštuju knjigovodstveni standardi, da su poslovne veze sa Jugorosgasom pravno neodređene, a otkrili su čak i da radno mesto šefa računovodstva u Srbijagasu nije popunjeno. Veoma konkretan nalaz revizora je da je Srbijagas dužan da u republički budžet uplati 927 miliona dinara na ime dospelih, a ne izmirenih obaveza po osnovu dobiti preduzeća u 2010. godini i ranije. Predsjednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović kaže za naše radio da je rok za žalbu prošao i da Srbijagas treba da postupi po preporukama iz upravo objavljenog izveštaja.
Izveštaj Državne revizorske institucije u skladu sa zakonom je danas konačan akt institucije koji ne može sada da se osporava pred nadležnim sudovima i državnim organima. U tom smislu sve mogućnosti su iscrpljene do momenta sastavljanja konačnog izveštaja. Mi smo sa predstavnicima i odgovornim licima Srbijagasa imali dva raščišćavajuća sastanka, imali smo prigovor na nacrt izveštaja, prigovor na predlog izveštaja. Dakle, sve instancije su ispoštovane, dostepeno odlučivanje. Tako da je naš akt konačan.
Sretenović naglašava da je objavljivanje revizorskih izveštaja od ogromnog značaja za praćenje i kontrolu rada javnih preduzeća i drugih korisnika budžetskog novca. On također napominje da je Srbijagas već postupio po nekim preporukama revizora, kao i da ima rok od 90 dana da otkloni nepravilnosti u radu. Podsećamo da je na osnovu ovog izveštaja već podneta prekršajna prijava protiv generalnog direktora Srbijagasa Dušana Bajatovića.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Jer, zatražio je od Ministarstva saobraćaja plan o prioritetima i rokovima za završetak koridora 10, jer je prema njegovim rečima taj putni pravac veoma važan za Evropu, a ima kašnjenja. Za kašnjenja odgovorne su i evropske firme koje su glavni izvođači radova, ali će se do kraja godine poštovati predviđena dinamika, odgovaraju iz resornog ministarstva. Nataša Ćimović.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jer upozorio je da je zbog kašljenja i nepovlačenja kredita rizičan nastavak radova na tri deonice koridora 10. Direktor koridora 10 Dimitar Đurović rekao je de Jeru i predstavnicima ambasada iz Evropske unije da će se do kraja godine poštovati dinamika izvođenja radova i da će biti pojačan nadzor.
Želim da istaknem da je nesporno da u ovom zajedničkom projektu imamo puno problema. I Republika Srbija, izvođače i stručni nadzor nad izvođenjem projektama koji uglavnom čine poznate kompanije iz zemalja Evropske unije. Ono što medije poslednje vreme izuzetno interesuje, to je slučaj sa Alpinom. Alpina je i ranije izvodila građevinske radove u Srbiji sa nejednakom uspešnošću. Rokovi su odavno probijeni, radovi su jedno vreme u potpunosti obustavljeni i postoji i danas mogućnost raskida ukoliko Alpina ne vidi poslove u Srbiji kao svoj prioritet.
Ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić potvrdio je da je delimičan razlog zašto su predstavnici ambasada iz Evropske unije zatražili danas sastanak njihovo negodovanje zbog pregovora Srbije sa Kinezima za nastavak gradnje obilaznice oko Beograda, koja je deo koridora 10. I Mrkonjić priznaje da ima kašnjenja u radovima, ali ne prihvata kritike koje stižu sa svih strana na njegovo ministarstvo.
I dobro se gradi, molim vas. U svima kojima živimo. Sad ja bi trebao da odgovorim, a šta to pa dobro je drugo, znači Zemlji Sem Đoković. Šta? Realizacijom projekata? Naravno da nisam zadovoljan. Naravno da mogli brže i više da se uradi. Ali u uslovima kojima smo radili, ja lično smatram da je to dobro. I završimo koridore za 2 do 3 godine, koridor 10, i to je najvažnije.
Posle sastanka o koridoru 10, ministar Mrkonjić je u razgovoru sa novinarima osvrnuo se i na JAT. Rekao je da će država preuzeti dug nacionalne aviokompanije od oko 170 miliona evra.
Pa ceo, šta da radim, da tražimo ko je kriv, dopet zabijemo glavu u pesak. Ako hoćemo da rešimo pitanje JAT, evo, dobili su 6 aviona na leasing, to je po milion evra svaki avion na leasing. Dobili su novac za sklanjanje onih radnika koji hoće da odu u penzije, socijalni program, skinuti im je dug, imaju novog menadžment, šta hoće više.
Država je, kaže, spremna za razgovore sa potencijalnim strateškim partnerima za JAT.
U Beogradu je otvoren Međunarodni salon automobila. Više od 300 izlagača u narednih 10 dana predstavit će više od 100 novih modela. Najskuplji auto na sajmu, Mercedes SLS AMG, u verziji kupea već je prodat. Kupac sa naših prostora platio ga je 345.000 evra. U grupi od oko 100 noviteta koji će biti predstavljeni na sajmu izdvajamo Fiat 500L sa oznakom Nacionale, koji po subvencionisanoj ceni od 10.900 evra mogu da kupe građani Srbije. Ivan Jovanović.
Na Međunarodnom salonu automobila i salonu motocikala gosti Beograda su najpoznatiji domaći i svetski proizvođači, kao i uvoznici putničkih, komercijalnih vozila, rezervnih delova i prateće opreme. Pažnju posetilaca posebno je privukao novi Fiat 500L sa oznakom Nacionale, koji se od sajma prodaje po subvencionisanoj ceni od 10.900 evra.
Da li to adekvatno ili treba da bude niže ili više? Nisam još zauzeo stav oko toga, ali auto kao auto
jaka cena, jer ispod 10.000 ima na desetine boljih automobila.
Kad se vratim kod kuće, seđem papire i uzimam, pa ja mislim da je to vrlo dobar kvalitet za tu cenu.
Povlašćenu cenu za Fiat 500L dogovorili su pisanim sporazumom direktor Fiata u Srbiji Antonio Cesare Ferrara i ministar financija Mlađan Dinkić.
Novih 1400 radnika će dobiti posao u fabrici Fiata u Kragujevcu. Zato dajemo od danas iz budžeta Republike Srbije 3000 evra popust za ovo vozilo, pri čemu Fiat obezbeđuje kredit na 5 godina sa kamatom od 3% godišnje. Odobrili smo da se na ovaj način može kupiti negde oko 5000 automobila u ovoj i narednoj godini.
Antonio Cesare Ferrara kaže da proizvodnja Fiata 500L u Kragujevcu za sada ide po planu.
So far, more than 43,000...
Od početka proizvodnje u junu prošle godine iz naše fabrike u Kragujevcu izašlo je 43.000 automobila. Cilj za ovu godinu je između 120 i 150 hiljada, što će pre svega zavisiti od mogućnosti da ovaj automobil plasiramo i u Rusiju.
Ministar trgovine Rasim Ljajić rekao je na svečanom otvaranju sajma da kriza na svetskom tržištu automobila i dalje traje. Oporavak se očekuje za 5 godina, a Srbija je po prodaji na nivou koji je zabeležen 2000. godine. Automobili koje voze naši građani prosečno su stari 14 godina.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U Njujorku počela sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će se raspravljati i o situaciji na Kosovu i Metohiji. Uoči sednice, premijer Dačić Ban Ki-moonu rekao da UNMIK i dalje treba da ima vodeću ulogu u uspostavljanju mira i stabilnosti u pokrajini. Srbijagas mora u republički budžet da uplati 920 miliona dinara, rekao državni revizor Radoslav Sretenović. Vincent Dežer zatražio od ministra Mrkonjića jasne rokove za koridor 10. U Beogradu otvoren 51. međunarodni salon automobila. Od danas Fiat 500L jeftiniji za 3000 evra, predviđeno protokolom Ministarstva financija i kompanije Fiat Automobili Srbija. U Zagrebu sve spremno za fudbalsku utakmicu Hrvatska-Srbija koja počinje u 18 časova. Vreme sutra pretežno sunčano, krajem dana na severu na oblačenje. Jutarnja temperatura od minus 3 do 1, najviša dnevna 11, u Beogradu 5 stepeni. U Moskvi su u toku razgovori predsjednika Putina i novog kineskog lidera Xi Jinpinga. Rusija je prva strana država koju predsjednik Kine posećuje po stupanju na dužnost. Uoči posete Moskvi, Xi je izjavio da je Rusija najvažniji strateški partner Kine, dok je Putin ocenio da saradnja dva suseda doprinosi izgradnji pravednijeg međunarodnog poretka. O tome Jelena Vidić.
Xi Jinping i Putin se slažu da su kinesko-ruski odnosi poslednjih 10 godina bolji nego ikada. Analitičari primećuju da se to temelji na činjenici da je Rusija najveći proizvođač, a stalno rastuća kineska ekonomija najveći potrošač energenata na svetu. Putin je pred susret sa Xijem izjavio da Moskva, kako se izrazio, želi da u svoja jedra uhvati vetar kineskog privrednog rasta. Takođe, jačajući odnose sa Pekingom, Moskva stvara jak geopolitički kontrateg Vašingtonu, čija decenijska dominacija Azijom zabrinjava i Peking i Moskvu. Sve snažnija i saradnja Kine i Rusije na međunarodnoj sceni. Moskva i Peking imaju iste pozicije o brojnim kriznim žarištima od Sirije preko Severne Koreje do Irana, a zajedničko im je i protivljenje kritikama Zapada na račun stepena zaštite ljudskih prava. Simbolično ili namerno, tek dolazak novog kineskog predsjednika u Moskvu bacio je u senku razgovore ruskog premijera Medvedeva sa čelnicima Evropske komisije u okviru samita Rusija-Evropska unija, takođe u Moskvi. Rusko-kineska trgovinska razmena se duplirala u poslednjih 5 godina i 2012. je dosegla gotovo 88 milijardi dolara, ali to je i dalje 5 puta manje od razmene Rusije i Evropske unije i daleko manje od razmene Kine i Amerike. A da ništa nije jednoznačno, vidi se iz podatka da je Xi Jinping kao prvog inostranog gosta od kako je stupio na dužnost u Pekingu primio američkog ministra financija Jacka Leva. Ne treba zaboraviti da je Kina dobar deo svog trgovinskog suficita uložila u američke državne obveznice. Iz Moskve Xi Jinping putuje u Afriku, gde će posetiti Tanzaniju, Južnu Afriku i Republiku Kongo. Prvom međunarodnom turnejom on šalje jasnu poruku da će spoljnopolitički prioriteti njegovog liderstva biti saradnja sa zemljama koje mogu biti sirovinska baza za dalji bum kineske ekonomije.
Problemi za bivšeg francuskog predsjednika.
Protiv bivšeg predsjednika Francuske Nicolas Sarkozija podignuta je preliminarna optužnica zbog sumnje da je primio nezakonite donacije od najbogatije žene Francuske, naslednice L'Oreal kompanije Liliane Betancourt, tokom izborne kampanje 2007. godine. Sarkozy se juče pred sudom u Bordeaux suočio sa najmanje 4 bivša saradnika Betancourove. Suočavanje je usledilo posle tvrdnje da je bivši francuski predsjednik uzeo koverat od Betancourove. Sarkozijev advokat izjavio da je sudija u Bordeaux posle višečasovnog saslušanja naložio istragu, što je samo korak do podizanja formalne optužnice.
Danas se obeležava Svetski dan voda. Zvanični podaci Ujedinjenih nacija pokazuju da trenutno više od milijardu ljudi nema pristup pijaćoj vodi, a da će do 2025. godine čovečanstvo osetiti ozbiljan nedostatak vode. Stručnjaci tvrde da nada leži u novim tehnologijama i eventualnoj preradi vode. Pripremila Nevena Kostadinović.
Više od 5 miliona ljudi godišnje umire od bolesti prouzrokovanih zagađenom vodom, što je 10 puta više nego broj poginulih u ratovima koji se odvijaju u istom periodu. Profesorka studija mira sa Fakulteta političkih nauka Radmila Nakarada kaže za naš radio da su prekomerna upotreba vode i klimatske promene samo neki od uzroka nedostatka zlatnog resursa.
Vodenih izvora će biti sve manje, pritisak populacije sa tih područja sve veći ka onim delovima geografskim gde vode navodno ima, što samim tim već nagoveštava sukobe. Tako da se predviđa da će u potrazi za vodom, osnovnim resursom, verovatno podstaći Evropu da neke nove zidove gradi na svojim obalama i sprečava najezdu onih ljudi kojima će taj resurs biti drastično uskraćen.
Prema njenim rečima i neki od aktuelnih sukoba u Africi imaju svoje uporište u borbi za strateškim proizvodom 21. veka.
Sada se govori da razlog za intervenciju u Libiji nije bilo samo nafta, nego i činjenica da Libija leži na podzemnim vodama koje su prilično bogate. Postoje zemlje kao što je Sierra Leone gde recimo vode tako reći nema, ne peru se ruke, prosto ni za tu elementarnu potrebu nema dovoljno vode.
Deficit vode u svetu neravnomerno je raspoređen, tako da i pored proteklih sušnih godina Srbija nema problema u vodosnabdevanju, objašnjava profesor hidrogeologije na Rudarsko-geološkom fakultetu Dejan Milenić.
To je pre svega zbog činjenice da se 80% skoro vodovoda i organizovanog vodosnabdevanja u Srbiji vrši preko eksploatacije podzemnih voda, tako da su ti režimi i rezerve postojani i stabilni i mi ne osjećamo neke preterane posledice.
Vodeni resursi su blago koje treba čuvati, ne zagađivati i ne davati u koncesije transnacionalnim kompanijama, slažu se naši sagovornici.
Slušajte novosti dana. Ukoliko do narednog petka Republička vlada ne sasluša i ispuni zahteve farmera, Centralna asocijacija proizvođača mleka Vojvodine u saradnji sa drugim udruženjima poljoprivrednika organizovaće proteste koji će uključivati i povremenu blokadu puteva. To je odlučeno na današnjoj vanrednoj skupštini ove asocijacije sa koje izveštava Petar Kočić.
Centralna asocijacija proizvođača mleka Vojvodine od vlade i resornog ministarstva zahteva hitnu isplatu premija za mleko za posljednji prošlogodišnji kvartal, regresa po uredbi koja je važila u vreme podnošenja zahteva, kao i da se iznos regresa po umatičenom grlu poveća na 30.000 dinara. To su neki od zahteva na koje nadležni državni organi ne odgovaraju, što je povod mogućeg protesta, kaže predsjednica asocijacije Sanja Bugarski.
Predstavnici svih udruženja koja će se priključiti Centralnoj asocijaciji proizvođača mleka Vojvodine 29. marta će tražiti hitan prijem u Vladi Republike Srbije. Koliko ne budu ispunjeni zahtevi koje mi imamo, krenut će se u proteste 1. aprila, iako će mnogi da se našli da je to prvoaprilska šala, ali nama uopšte nije do šale. Jedino što nam ostaje jeste da se borimo ili eventualno da plačemo.
Sekretar Udruženja poljoprivrede Privredne komore Vojvodine Đorđe Bugarin smatra da država mora da nađe novac za isplatu subvencija i drugih vidova podrške privredi.
Ja razumem da ima problema i sa sudskim odlukama koje su nastale kao posledice nečinjenja ranijih ministara i ministarstava, ali se iz budžetske rezerve mora intervenisati, ako ne iz kojih drugih izvora, a mislim da u ovom trenutku ima dovoljno novca u budžetu da bi se to moglo realizovati.
On dodaje da od toga zavisi i kvalitet prolećne setve koja je na pragu.
Posle više od dva meseca održana je sednica Skupštine grada Beograda.
Skupština je usvojila odluku kojom poreski obveznici stiču pravo na mirovanje glavnog poreskog duga ako dospele obaveze od 1. novembra do 31. decembra 2012. godine i tekuće obaveze dospele za plaćanje nakon 1. januara, plate najkasnije do 31. marta. Odlukom se predviđa da je poreski obveznik kojim je utvrđeno pravo na mirovanje poreskog duga dužan da od 1. aprila redovno plaća tekuće obaveze.
Koalicija socijalista i demokrata u Skupštini Beograda za sada je stabilna. Uprkos spekulacijama prethodnih dana, ni vladajuće, ni opozicione stranke u ovom trenutku ne žele da izazovu zastoj u radu gradskog parlamenta. Milenko Marković.
Predsednik Skupštine grada Aleksandar Antić izjavio je da socijalisti nisu spremni na blokadu gradskog parlamenta i da se za sada sve stranke u gradu odgovorno ponašaju.
Niko nema nameru niti ima ambiciju da blokira Beograd da bi se mi politički igrali u našim međusobnim odnosima. Ja nikakvih zahteva niti očekivanja nisam imao od bilo koje stranke, uključujući ni Srpsku naprednu stranku, da se ova sednica ne zakaže.
Srpska napredna stranka poručila je da je spremna za izbore u Beogradu, ali je na socijalistima da se izjasne da li žele da ostanu u sadašnjoj koaliciji. U DSS-u ocenjuju da bi promene u gradu trebalo da pokrenu naprednjaci kao najveća opoziciona stranka u gradskoj skupštini.
Kultura. Od 2. do 6. aprila u Beogradu će biti održan 60. međunarodni festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Vladimir Đudović.
Kratki metar već čitavu deceniju je međunarodni festival na kome se ravnopravno nadmeću srpski i inostrani stvaraoci te filmske forme. Veliki jubilej, 6 decenija postojanja, bit će obeležen i u ovim uslovima materijalne krize s kojom se kultura i društvo suočavaju, kaže umetnički direktor festivala Janko Baljak.
60. jubilarni Beogradski festival je veliki događaj ne samo za naš glavni grad, već i veliki događaj za srpsku kinematografiju i srpsku kulturu, jer malo je festivala u Evropi i svetu koji postoje 60 godina u kontinuitetu. Tako da će ovaj jubilarni festival na neki način biti jedna miks između naše zaista sjajne tradicije i aktuelne produkcije domaćeg i svetskog kratkog filma.
Ove godine za Grand Prix i ostale nagrade festivala nadmeću se autori 48 inostranih i 35 domaćih ostvarenja. Osim projekcija filmova, ovogodišnji kratki metar ima i bogat prateći program od izložbi povodom 6 decenija postojanja, okruglih stolova, diskusija, predstavljanja monografija kao i redovnog druženja publike i stvaralaca. Već danas znamo ime jednog od nagrađenih autora. To je srpski reditelj Želimir Žilnik, ovogodišnji laureat nagrade za životno delo.
Sport. Na početku emisije govorili smo o fudbalu i utakmici Hrvatska-Srbija koja počinje u 18 časova u Zagrebu, a koja se igra u okviru kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Aktuelan je i tenis.
Na teniskom turniru u Majamiju danas neće igrati jedino Viktor Trojicki, koji se priprema za sutrašnji duel sa Joom Wilfredom Tsongom. Svi ostali srpski predstavnici izaći će na teren i pokušati da se plasiraju u treće kolo. Novak Đoković igra protiv Lukaša Rosula, Janko Tipsarević protiv Dudija Sele, Ana Ivanović se sastaje sa Ursulom Radvanjskom, ali Jelena Janković sa Viktorijom Duval. Nenad Zimonjić i Robert Linšted igraju protiv para Martin Križan i Andrea Seppi.
U pojedinim delovima Srbije pada sneg. Najhladnije je na Kopaoniku, gde je temperatura minus 6 stepeni. U Beogradu je 3, Novom Sadu 5, Nišu 4 stepena. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Ujutro slabo mraz, tokom dana pretežno sunčano, vetar slab i umeren, severozapadni i severni, u istočnim krajevima povremeno jak. Jutarnja temperatura od minus 3 do 1, najviša dnevna od 5 do 11 stepeni. U Beogradu ujutro slab mraz, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura minus 1, najviša dnevna 5 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.